Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Subota je 1. septembar, a vaši su domaćini u Pragu, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, među ostalim je zapisao.
Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka, koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Okresne stranice sa kojih sikće i ujeda primitivna, ogoljena propaganda.
Američki ekspert Edward Joseph komentariše za Radio Slobodna Evropa izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington ne isključuje promjenu granica Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja. Postavlja se veoma ozbiljno pitanje, da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra.
Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upozorava na opasnost od korekcije granica na Balkanu.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisao Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, prvog sajta za provjeru činjenica u regionu.
Subota, 25. august. Danas je Radio Televizija Srbije podsjećala na domaće serije koje su obeležile 6 decenija postojanja te kuće. Vrte se poznati kadrovi, isplivavaju likovi velikana. Nedavno je dramski pisac Nebojša Romčević rekao da bi mogao da potpiše da više nećemo imati glumačke bardove poput onih koji su zauvijek otišli. Vreme se dramatično, kopernikanski promenilo. Svet koji je nestao, nestao je zauvijek. Mi smo sada više svedoci da je taj svet postojao nego što smo učesnici ovog novog sveta. Tako tačno, a tako jezivo. Sjetih se scene iz serije Grlom u jagode. Na beogradskoj železničkoj stanici Bane Vumbar i Miki Rubiroza pričaju o tome da li treba ostati ili otići. Miki se sprema da ode po lovu i standarda, a Bane je optimista. Vidiš, mislim da je mnogo veći fazan praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio, nego otići u neki tuđi. I činiti da jednog dana, kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova, Francuza, negde u Parizu, recimo na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu treba otići u Beograd. To je prava stvar. Serija priča o 60. godinama, snimana je polovinom 70. Pola veka kasnije, jasno je ko je bio u pravu. I jasno je da je danas nezamisliv takav razgovor dvojice mladih Parižana na tamošnjoj železničkoj stanici ili bilo kojoj drugoj evropskoj. Ali nije zamisliv ni na beogradskoj, jer taj svet više ne postoji, kao ni ta železnička stanica. Nedelja, 26. august. I jutro si bila tamo, skrivena iza ćoška zgrade dečijeg pozorišta na Novom Beogradu. Primetio sam tu staricu pre nekoliko meseci. Uvijek sedi oborene glave, pred nje je stara kućna vaga umotana u najlon. Nije odabrala mnogo prometni deo ulice koji vodi ka pijaci, nego se još čučurila ugao da je niko ne vidi, a opet da je opaze oni čiju je pomoć došla da bez reči zatraži. Ta vaga je posljednji čuvar njenog dostojanstva, prepreka stidu, štit od sramote za koju su drugi krivi. Prolaznici najčešće mimoiđu, pa kada tek nakon nekoliko koraka shvate o čemu se radi, vrate se i stanu na vagu. I tada svi, prećutno, prilično ubedljivo, igraju svoje uloge u ovom nesrećnom uličnom pozorištu. Mušterije se mere i dok se kazaljka na vagi još nije ni smirila, bez pitanja za cenu spuštaju po neku novčanicu starici u ruku. Hvala, doviđenja. I bez vage je jasno da je teško. Sa njom ipak malo lakše. Svima. Ponedeljak, 27. august. Posle vikenda na stolu u redakciji čekaju svežnjevi novine od subote i nedelje. I naravno današnje. Uhvatim sebe kako ih raspakujem uz priličnu nelagod. Nemam onaj nekadašnji osjećaj da ću saznati nešto novo. A novine se valjda baš zato tako i zovu. Nego znam da će me već pogled na naslovne strane iznervirati. Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Verovatno preterujem. Ipak su mičavi, a s viškom slobodnog vremena mogu to proveriti u nekoj biblioteke koje te primjerke još čuvaju. Okresne stranice sa kojih sikće juje da primitivna, ogoljena propaganda. Nema više ni neuspješnih pokušaja zamotavanja objava u kore profesionalnih pravila i tobožnje objektivnosti. Ne, ova pita je bez kora. Tras. Svima je jasno da te bitange, ovaj lopovi secike sa ološ koje je opet došlo da pljačka. Već na sljedećoj stranici tu podzvanja bljutavi nečitljivi intervju sa nekim valjda važnim koji uspeva da u svakoj sedmoj rečenici preskoči da pomene genijalnost predsjednika i njegovo vizionarstvo, dok mu ne polazi za rukom da u svakoj drugoj rečenici ne istrese kantu pomija na one koji ne misle tako. Na idućoj stranici perese, verovatno po skupoj tarifi, funkcioner oklevetan, opet verovatno po skupoj tarifi u drugim novinama. Onda sledi red čerečanja nekog opozicionara ili seciranje twiteraša. A nekako ka sredini razmazalo se zlo u različitim oblicima. Ubio, ubijen, ubijena, ubila. Razne zapaljen, izboden, eksplodiralo pucnjava. Bombom, pištoljem, nožem, mačetom. Pa sladostrasno upucavanje detalja. Ko je najviše plakao, zapomagao, urlao, ko se onesvestio, ko pretio. Pa novi krug podsjeća na jučerašnje nesreće i nerešene slučajeve. Uz naravno nastavak višegodišnjeg feljtona o misteriju Borči, što je odavno postala stalna rubrika bez koje te štampotine ne izlaze. Politika, društvo, smrt pevačice, sport, TV program. Uvredljivo, primitivno, neprofesionalno. Umor za neduhovite, slova za nepismene. Naravno čast izuzetcima koji uporno na svoju štetu u inat satirućem tržištu samo prave novine. Prave novine. Utorak, 28. august. Danas se priča o tome trebali vratiti obavezno služenje vojnog roka. Jedna od tačnih rečenica koje opisuje medije je da oni ne utiču na to kako ćeš da misliš, nego o čemu. Mada je bilo i suprotnih teorija, ova mi deluje bliže istini. Oni koji nisu samo puki usvajači dominantnog stava odapetog uglavnom sa TV ekrana, laskaju sebi da imaju različito mišljenje od većinskog, da problem sagledavaju sa druge strane, da ne razmišljaju prvoloptaški, ali ipak dumaju onome što je stavljeno na dnevni red. Sloboda da se na svoj način misli o nečemu što je neko nametnuo kao temu za razgovor. Ko? Mediji? Ili onaj koji kontroliše? Predsjednik? Ili je to u Srbiji pleonazam? Ovoga puta o vojnom roku. Parlaonice na sve strane. Treba, ne treba, što smo uopšte i ukidali. Ako vrate, ja odoh. Beskrajno žvakanje dok slast potpuno ne iščili zalogaja, a onda se baca nova razvodnota za tupljenje zuba i tastatura, povećanje penzija, remont izraubovane vojne opreme ili šta se već oceni kao lako stvarljivo. Važno je samo udicu baciti brzo i daleko i vete do bošari na sve strane. Jer ako se ostavi javnosti na odabir, neko će se već setiti nečeg važnijeg, a to mu je da bude neprijatno za nekoga. Sreda, 29. avgust. Znao sam, to je taj mirin. Rasteruje leto. Prekida duge dane, najavljuje kiše, smrkavanje u 4 popodne. Peku se paprike. Pamtim kako sam se još kao školarac stresao kada u avgustu prođem ispred neke zgrade, a iz njenog ulaza nadire miris pravljenja zimnice. Ne smeta mi pečena paprika ili daleko bilo ajvar, nego me uznemirava simbolika. Ajvar je znak. Raspust je prošao, dolazi škola. Čudilo me kako se uvijek nađe neka kvari igra koja je preča pomisla na pinđur ili tušilju tokom decembarskih golomrazica nego uživanje u posljednjim trzajima leta. A ono traje dok god ne pristaneš na njegov odlazak, bar do prvog ledenog jutra kada kapitulaciju potpisuješ oblačenje debele jakne. Ni ovo leto nije izuzetak. Koliko god komšiluka promeni, uvijek će me nepogrešivo iz nekog prozora pronaći reski zadak pečene paprike koje izdiše na šporetu. Spremaj kabanicu i one cipele, jer ajvar je na stolu. Četvrtak, 30. august. Najveći deo moći autoritarizma predaje se slobodno. U vremenima kao što je ovo, pojedinci razmišljaju napred o tome šta će poželjeti neka represivnija vlada, a zatim se sami nude, a da niko to i nije od njih tražio. Građanin koji se prilagodi na ovaj način podučava vlast šta može da radi. Čitamo o tirani Timothya Snydera. Ovaj američki istoričar, profesor na Yale-u, ogorčen zbog dolaska Trumpa na vlast, napisao je 20 lekcija 20. veka prilagođenih današnjim okolnostima. I zaista, da li je moguće da uvijek ima toliko onih kojima je sloboda nepotrebna ili nepoznata, opterećujući? Žude za nekim ko će ih za ruku voditi kroz sadašnicu, za uzvrat nudeći sebe. Traže ga, ali on traže njih. Koga? Onog koji je ubeđen i zna da ubedi da je upravo on taj, jednostavno. Posle će doći naredni, nakon njega sledeći. A koliko je tih ženih sigurne čvrste ruke? Koja steže, ali i pokazuje pravac, najčešće ka bezdanu. U taj skup ubrajaju se mnogi. Pa i ako se na stranu pomere ucenjeni, koristoljubivi i uplašeni, opet ih ostane previše. Masa. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema tome da ga neko vodi? petak 31. avgust. Zove me drugar s kojim se nisam čuo nekoliko nedelja. Kada sam ukazao da sam došao na Koponik, nije me pitao je li hladno, imali guže, padali kiša, kakva je to veštačka staza za letnje skijanje. Nije pitao ni kako sam ni prošao, otkud ja baš sam na Koponiku. Ne, jesi li video to gore? Ne pitam šta, svi znaju šta je to i da je gore. I da se odozgo ceri i šepuri, pokazujući da je još gore. Sve gore i gore.
Bio je to dnevnik koji je pisao novinar portala Istinomer, Siniša Dedejić. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Goran Đurović iz Bara, ekonomista i privrednik koji se bavi filantropijom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Promjena granice između Srbije i Kosova bila bi pogubna po Balkan, prije svega po Srbe južno od Ibra, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Kaže za Radio Slobodna Evropa Edvard Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu i tokom rata. Joseph je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom komentarisao i izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju.
Kako komentarišete izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju?
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika u ovoj regiji, od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Naravno, niko osim Boltona ili nekog njemu bliskog zvaničnika ne može sa sigurnošću reći šta je u pozadini ovog stava. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Na primjer, za razliku od Baracka Obame, Trump je obezbijedio Ukrajini ofanzivno oružje. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik. Međutim, da ponovim, sumnjam da postoji tajni sporazum ili razumijevanje sa Rusijom oko granice Srbije i Kosova. Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa bilo i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koji Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Washingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Međutim, ne samo Bolton, već i pojedini evropski sadašnji i bivši političari smatraju da bi to bilo najcelishodnije rešenje.
To nije nova ideja i ona je na prvi pogled privlačna. Međutim, ljudi ne uviđaju posljedice. Čak iako se Beograd i Priština dogovore o veličini teritorije koju treba razmijeniti, moramo da imamo u vidu konsekvence po Makedoniju kao i Bosnu. Zašto Albanci u Makedoniji, koji čine najmanje 25% stanovništva u toj državi, ne bi željeli da se priključe ostalim Albancima u albanskoj državi u slučaju razmjene teritorija između Srbije i Kosova? Postavlja se pitanje šta bi bilo sa Srbima na Kosovu južno od Ibra. Zato Otac Sava i nevladine organizacije upozoravaju na negativne posljedice, jer znaju da u slučaju razmjene teritorija obaveze koje je Priština preuzela u zaštiti srpske manjine više neće važiti. Onda je i pitanje sudbine Dečana, Gračanice, Srba u Štrpcu. Također, ako dođe do podjele Kosova, u čijem većem dijelu isključivo žive Albanci, zašto se treba i dalje pridržavati akti Sarijevih principa koji su dio Ustava?
Then why do the Atisari principles that are in the Constitution, why are they relevant anymore?
Bolton with his statement somehow, da li je Bolton svojom izjavom sam otvorio vrata da se Vučić i Tači eventualno dogovore o promjeni granica ili međunarodni zvaničnici u tome i aktivno učestvuju?
Nemam uvid u bilo kakav konspirativni angažman ili skrivenu agendu. Zato su važne pomenute zvanične izjave. To znači da je promijenjena zvanična politika i dato zeleno svjetlo drugima da operacionalizuju taj novi pristup. Dakle, jedino su bili tajni na početku susreti Vučića i Tačija, ali to je objelodanjeno. No, kada čujete zvanične izjave Boltona, Hana i drugih, zašto da ne, mislim na promjenu granica, time se ohrabruju drugi da to realizuju u praksi. Na taj način ova nova politika dobija zamah.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, moguća razmjena teritorije Srbije i Kosova i posljedice jednog takvog rješenja dominirali su u sedmici za nama. Put ka takvoj korekciji je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu, smatra Paddy Ashdown, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federici Mogherini povodom prijedloga o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova. Gospodine Ashdown, možemo li vaše pismo gospođi Mogherini, čiji ste potpisnik zajedno sa još dvojicom bivših visokih predstavnika, nazvati dramatičnim apelom?
Možete koristiti kakvu god riječ želite. To je važna izjava. Upozorenje određenim ljudima na Balkanu i u Europskoj uniji, koji su skupa izabrali ovaj put, da je on popločan opasnošću.
Možete li mi reći šta vas najviše brine kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sve rečeno u pismu. Ovdje se navodno ne radi o uspostavljanju presedana, već teritorijalnoj razmjeni. Ali kogod zna Balkan, kao što ja mislim da ga mi znamo, zna savršeno dobro da će ovo dati samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu.
Bili ste visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2006. Uspjeli ste da ujedinite oružane snage i da neke od državnih institucija učinite mnogo snažnijim. No tada nema napretka u jačanju državnih institucija, već prije regresije. Zašto?
Mislim iz više razloga. Prije svega, europski bazen je u haosu. Drugo, Evropska unija i Brisel vode politike tako da ne koriste prednost uticaja koji imaju. Niko ne sugeriše da treba da se vratimo na vrijeme iz prošlosti, ali Evropska unija ima na raspolaganju prednosti i više instrumenata u BiH nego u bilo kojoj drugoj državi na svijetu. Izabrali su iz razloga koje ne razumijem da ih ne koriste. Tako da je Evropska unija odabrala manje aktivan pristup tamo, što je ostavilo prazan prostor za druge. Gospodin Putin na jednoj i gospodin Erdogan na drugoj strani koriste priliku da demonstriraju ono što ja mislim da će imati štetan ishod po Bosnu. Također će poslužiti procesu onih koji žele da vide destabilizaciju Bosne, ali na kraju, iako je Evropska unija spremna da upre prstom u političare u Bosni i rado ih naziva nemoćnima i nema dileme da su neki od bosanskih političara čak i mnogo manje nego od pomoći ovim pitanjima, Evropska unija je ta koja nije uspjela da slijedi kohezivnu i efikasnu politiku i da osigura primjenu politika neophodnih na putu punopravnog članstva ka Evropskoj uniji.
Provide the implementation encouragements and were necessary the pressure to move Bosnia down the track to full statehood and membership of the European Union.
Pomenuli ste BH političare. Možete li napraviti poređenje između gospodina Dodika prije i sada?
Ja nikada sebe ne uvlačim u komentarisanje pojedinih ličnosti u politici. Oprostite mi, ljudi u Bosni znaju odlično čija je krivica i ja to ne želim da koristim ovdje.
Šta mislite, odakle je stigla ideja o takozvanoj korekciji granice između Srbije i Kosova?
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Šta je sa pozicijom Sjedinjenih Država? Nagovještaj je gospodina Boltona od prošle sedmice da su oni spremni da prihvate svako rješenje između Srbije i Kosova je bio pomalo iznenađenje ili ne?
Ne previše iznenađujuće iz dva razloga. Oni ne misle da je teško precrtavati granice sa daljine. Oni ne razumiju koje su posljedice toga na terenu i ne razumiju kompleksnost. Da su Sjedinjene Države sa ovom novom administracijom više sklone da to učine, a manje sklone da znaju šta se dešava na terenu, me ne iznenađuje. I drugo, ja pretpostavljam da gospodin Trump, kao veliki zagovornik postizanja sporazuma po svaku cijenu, vidi to kao ovo je sporazum. I ako na to gledate samo kao na sporazum, umjesto da razmislite o veoma opasnim posljedicama, vjerovatno mislite da je zavodljiva ideja za pristati na nju, ali bit će velika greška ako se saglase.
You also believe that
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako?
Da, pitanje je kako. Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je: mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Kao što ste pomenuli, Rusija je jedan od ključnih igrača na Balkanu posljednjih godina, međutim prilično je tiha u ovim raspravama o promjeni granica. Da li je njena čutnja indikativna? Is it significant, this silence?
Naravno da jeste. Ako bi se uključila i rekla da je za to rješenje, onda ne bi bilo ništa od njega, ali svakako bi bili oduševljeni da se ono realizuje.
Bio je to Pedije Ždaun, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Baj i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u BiH i regionu sve češći fizički i drugi napadi na novinare, kao što je onaj na Vladimira Kovačevića iz bjeljinske BN televizije.
Ovo sve posljedica stvorene atmosfere linča i atmosfere nipodaštavanja najviših funkcionera u cijelom regionu, gdje oni sa nipodaštavanjem se odnose prema novinarima, prema medijima, čim neko pokuša da preispituje tačnost njihovih izjava, ispunjenost obećanja ili ono što su uradili, koliko su kvalitetno uradili, oni to smatraju kao pobunu robova. Smatraju to kao napad na sebe, a sebe uvijek poistovjećuju sa državom u kojoj su na najvišim funkcijama. Oni se ne libe da šalju poruke da su novinari nepoželjni, da su novinari ti koji ruše državu, da su stari plaćenici ili domaći izdajnici, i na taj način otvaraju put i svim drugima na nižim nivoima vlasti ili svojim sljedbenicima da uzmu zakon u svoje ruke i pokušavaju tako da se dodvore svom šefu. Ovo je zaista uzelo previše maha samo u Bosni i Hercegovini. Od početka godine ovo je zapravo 41. napad na novinare, ponekada i slučaj novinara.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U
polusatnom programu toliko smo izdvojili iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za danas. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.